Biatlons ir tas sporta veids, kur ļoti daudz var un vajag strādāt individuāli, saņemot uzdevumus no trenera. Praktiski sezona beidzas uz dažiem mēnešiem, lai, piemēram, veiksmīgi pabeigtu skolu. Tad vasaras mēnešos intensīvāks darbs uz roleriem. Gandrīz par jauno biatlonistu paveikto aizvadītajā sezonā arī Aleksandrs Meirāns, sporta centrs Mežinieki bāzes vadītājs Alūksnē. Prieks par jauniešiem, kuri bāzē trenējušies un šajā sezonā arī izdevies debitēt pasaules kausa līmenī.
No jāsaka tā, ka mums sezona pēdējās sacensības jauniešiem beidzās līdz ar ieviešanu piesardzīgo no 12. marta, tā kā iepriekšējās sacensības mums notika OTP braucam un piedalījāmies Igaunijas čempionātā. Tiešām mums mazliet arī šoziem un arī tagad tie apstākļi mazliet savādāki nekā ierasti iepriekšējos gadus. Un patreiz katrs individuāls strādā saziņā ar treneri Sergeju Sverčkovu. Viņi noziņo, gan saņem uzdevumus, gan noziņo, ko ir izdarījuši dienas darbā. Arī nu, mans dēls Matīs Mērāns, tas ar te darbojās un mēs faktiski izmantojam treneru plānu. Māsām, buliņām ir mazliet savādāks individuāls darbs, jo viņām šogad ir 12. klase un arī, kā jau es teicu, Talseniekam Birkentālam arī šogad ir jābeidz skola, līdz ar to viņi pievēršas lielāku darbu veids attālināti mācās, lai sekmīgi beigtu mācību iestādi. Nepārprotam ir gandarījums par līdzdarbību izlases gatavošanai iepriekšējā sezonai, jo iepriekšējā vasarā pie mums notika 4 nometnes, ko vadīja galvenais treneris Māris Čakars. Prieks par mūsu alūksnietiem, meitenēm jaunām talantīgām, kuram, protams, ir apsveicami rezultāti, bet nu, ir arī kļūdas, pie kurām katrai no māsām buliņām ir jāstrādā. Prieks arī Birkentālam, kurš pie mums te darbojās nometnē un sakārtoja šaušanu un arī slēpošanu un fizisko sagatavotību. Teiksim, Alūksnē realizējas tāds individuālā sporta veida process, jo faktiski visi ievēro to, kas ir nepieciešams un svaigā gaisā ļoti daudz gan sportisti esošie, gan bijušie, gan arī cilvēki ļoti stipri izmanto trases apstākļus, brauc ar rolleriem, ar riteņiem. Nu, ļoti jauki tā, ka cilvēki rūpējas par savu veselību. Mazāk domā par to ļaunumu, kas ir pienācis visai pasaulē, bet vairāk domā par savu veselību un brīvā laika piepildīšanu pozitīvā virzienā.
Dzirdējām Aleksandru Meirānu, bet raidījumu turpinājumā saruna ar Sergeju Sverčkovu. Pirms 10 gadiem junioru apritē bija labi zināma Alūksnes biatlonistu trenera trijotne – Andrejs Rastargujevs, pusgadu jaunākais Oskars Muižnieks un paša dēls Aleksandrs, no kuriem katrs savu reizi spēja būt labākais. Rastargujevs pirmais treneris neguļ uz lauriem, bet nu jau ir citi uzvārdi, kas iedvesmo darbam.
Ziemā bija ļoti smaga tāda sniega šeit jau uz vietas un trūkums. Ja? Nu, tie, kas izlasēt, tie jau redzēja sniegu. Tā kā vajag kārtiņi, bet mēs jau uz vietas šeit jau praktiski mocījām. 6 reizes sanāca vai 7 kaptu slēpam un pēc tam atkal kriet un rollerēt pārdarīt. Ja? Bet uz vietas smagi bija, bet tie, kas izbraukumu, tiem labāk, protams, ka ar sniegu bija. Kopumā ļoti smags gads tāds ir prieš mūsu veidā. Kādam ir tur progress jau jaunatnē, tie, kas izlasē ir, ja? Bet ne visiem citiem jau drusiņ jau trūks, jau tā, kā Sanīta teica, ātruma slēpošana, citam varbūt vēl kaut kā trūks šaušanas, jā, bet viens otrs labi rādiet rezultātus un bija, un 8. vieta tur bija jauniešu juniora čempionātā, jā, kā kurā tur jau, nu ir, es domāju, ka ir potenciāls, jā, tikai jāstrādā. Tie, kas dzīvo un trenējas tādā klusa reģionā, nu, kā manas meitenes laukos dzīvo, viņam jau drusim vieglāk, tur jau tautas nav, viņi, nu, tā, pēc plāna var vienmērīgi ļoti labi pastrādāt, nu, tā, individuāli. Viss ir tā, ka pēc plāna ir strādāts, jā, un tā rezultātas aplikācija sūta pa internetu jau uz WhatsAppu, jā, un tad visu laiku komunicējamies caur video, caur WhatsAppu un jau sarakstamies. trūkums, ka ar to šaušanu mēs nevaram tikties, nu tā kā vajag jau ar to šaušanu pastrādāt vienīgi, ka individuāli labi, bet šaušana tas ir mīnus būs, es domāju, ka krīzes situācija ietekmēs uz šaušanu. Kam ir personīgi, tur jau var turēt plintas, ja tie varbūt jau var pastrādāt mājas vismaz tukšaušanu, ja patstāvīgi individuāli pašu, bet kopumā mēs nevaram strādāt, nu tā kā neatļauj mūsu tā visa situācija.
Viņš bija tāds motivators, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš un darīt to, ko viņš dara.
Ibukaus posmā Itālijā supersprinta kvalifikācijā no Latvijas dāmām visaugstāk finišēja Sanita Buliņa. Jaunie biatlonisti uzrādījuši labus rezultātus arī Eiropas jaunatnes olimpiādē gadu iepriekš. Sarajevā Sandra Buliņa sprinta sacīkstēs apsteidz savu dvīņu māsu Sanitu, un abas māsas ir rūdījušās gadiem uz treniņiem braucot ar velospēdi. To piespēlē apstiprināja arī Sanita Buliņa.
Mēs nedzīvojam pašā Alūksnē, bet mēs dzīvojam 10 km no Alūksnes, un tad mēs uz treniņiem katru rītu vasarā braucam ar riteņiem un no treniņiem arī. Dažreiz sanāk divreiz braukt uz treniņiem ar velosipēdu. Arī dažreiz arī sanāk rudenī braukt ar velosipēdu, bet mums tas nesagādā problēmas. Mēs to uzvaram kā iesildīšanos un atsildīšanos. Ļoti iet pie sirds riteņu braukšana. Protams, tā bija ļoti liela pieredze startēt tik liela mēroga sacensībās un redzēt pasaules elites atlētus. Safetē sanāca izšaut, bet, protams, slēpojums ir krietni atšķirīgs no elites sievietēm, tāpēc neizdevās īsti nodot stafeti, bet esmu priecīga, kā sanāca izšaut. Protams, ir kaut ko jāsāk, tāpēc esmu priecīga, ka mēs vispār uzlikām Latvijā sieviešu komandu. Nu, es domāju, laiks būs diezgan vajadzīgs, jo ir ļoti daudz jāieliek. Es domāju, ka Māris ir īstais cilvēks īstajā vietā un noteikti viņš spēj mūsu komandu pacelt uz augšu. Gan slēpošanu, gan rollerslēpošanu ļoti daudz ietekmē tehnika, jo mēs esam konkurētspējīgas spēka ziņā, bet ja tehnika ir ļoti... Nu, vāja attīstīta, tad ļoti daudz var pazaudēt laika. Sākumā jau bija Sergejs Svečkovs, bet šogad mums arī Māris Čakars piesaistīja. Antalis Šmiguns, kas mums arī nedaudz lika pamatus slēpošanas tehnikā.
Dzirdējāt Sanitu Buliņu, kur startēja un veicināja to, ka pēc 8 gadu pārtraukuma lielajās sacensībās šo sezonu atkal atgriezās Latvijas sieviešu biatlona stafetes komanda. 18 gadus vecā lūksnieki bija kvartetā ar Baibu Bendiku, Juliju Matvijenko un Ieva Pūci, un piespēles turpinājumā Sandra Buliņa par saviem sezonas spilgtākajiem iespaidiem.
Mans vislielākais iespaids bija, tad, kad mēs braucām skatīties pašas lielākās sacensības, tas klātienē bija, tad, kad mēs skatījāmies pasaules čempionātus sievietēm un vīriešiem. Stafeti. Šogad nebija tik ļoti lieli panākumi. Paša neapmierina šī gada rezultāti psiholoģiski grūti, jo nu, neizdevās labi starti, manuprāt. Vai vairāk varbūt tāpēc, ka sanāca startēt pa ību kausiem, un tad, kad bija pašas galvenās sacensības, tad jau bija nogurums, un tad vairs nevarēja neko īpaši uztrenēties. Tad sanāca tieši nedēļu pirms tām sacensībām, pašām galvenajām. Sanāca tā, ka mums bija jābūt tādā kā cenīja nometnē, bet mums bija liels nogrums, tas sanāca vienkārši atpūsties, bet, nu, nesanāca tie labie rezultāti. Šaušanā būtu jāpieliek pilnīgi viss, gan precizitāte, gan ātrums, pie tā daudz jāstrādā, jo salīdzinājumā ar pasauli mēs ļoti daudz latvieši zaudam. Parasti pavasarī mēs daudz skrienam, nu, pavasara mēnešos mēs skrienam, pēc tam arī ir spēks, un pēc tam kaut kādā maija beigās uz rolleriem sākam kāpt braukt. Tad ļoti grūti ir. Jo tad ir jautājums, kā tiks slikt eksāmenu un kā pabeigta skola. Tas vēl ir jautājums, kā nu, izlems valsts, kā tiks kārtot eksāmeni vai viņi netiks kārtot un vienkārši izliks vidējās atzīmes. Un tad, kad stāsies augstskolā, tad būs jākārto eksāmeni. Ļoti ceru, ka izdosies būt arī top 10 sieviešu sastāvā, bet tā ir ļoti daudz jāstrādā.